Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Kao i svaki put, tako i danas, napomenuću samo način na koji možete postaviti vaše pitanje, izneti vaš problem, na neki način nametnuti temu koja vas interesuje, kako u Beogradu, tako i svim ostalim mestima širom Srbije. 069-893-0023, to je Viber broj. Možete pisati i na Instagram, Twitter i X mrežu, to jest X mrežu i Facebook mrežu Pitajte Đuru, ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. Danas ćemo se baviti onim čime je srpska javnost zaokupirana posljednjih 10 godina najmanje, a pogotovo u posljednjih 2-3 godine, a to je projekat Rio Tinto, Dolina Jadra i sve ono što može on doneti ili odneti Srbiji, kako iz kog ugla gledate. Zato je moj današnji gost Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar. Zlatko, dobro dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na poziv za učešće vaše emisije.
Trebalo je da bude protest pre neki dan ispred RTS-a. On je odložen, znamo svi zbog čega. Imate li informaciju kada će taj protest biti održan u neko dogledno vreme ili to još uvek ne znate?
Pa još uvek ne znamo, ali u neko dogledno vreme već dva puta je odlagan. Prvo zbog nestanka male Danke, posle zbog potvrđivanja njene smrti. Tako da u neko dogledno vreme će sve je spremno, znači da se taj spot emituje. Tako da biće javnost blagovremeno obaveštena i pozvani da se priključe i da učestvuju u tome.
Šta očekujete od tog protesta?
Pa očekujemo da se javnost ponovo kao i 2021. godine u novembru mesecu kada su krenule one masovne demonstracije, da se malo probudi, da ako kompanija pokuša nešto da uradi, da budemo spremni i da narod bude spreman da to zaustavimo, jer je to plan da se Srbija pretvori u jednu rudarsku koloniju.
Kad kažete da budemo spremni, očigledno kompanija Rio Tinto i njeno predstavništvo u Srbiji je i tekako spremno, ono ne prestaje. Ministarka energetike neki dan kaže da je stavljena tačka na projekat Jadar, a s druge strane imamo informaciju da je samo na konsultaciji u poslednje 3 godine ova kompanija potrošila u Srbiji, dakle Rio Tinto kompanija i njeno predstavništvo ovde Rio Sava, ako je to tačna informacija, 162 miliona evra. Šta vi čitate iz ovih informacija?
Pa, ukidanjem prostornog plana područja posebne namene 2022. godine u januaru mesecu, mi smo bili svesni da je to bio predizborni trik da se malo javnost umiri, da bi rejting vlasti ostao kakav jeste. I normalno, posle toga smo očekivali njihove pokušaje. Fizički na terenu se nije ništa dešavalo, sem toga da oni troše velike sume novca. To imamo primere kod nas, lokalne sportske klubove, vrtiće, bolnice, škole doniraju, nude pomoć poljoprivrednicima, pa drže tribine po selima uz organizaciju predsjednika mesnih zajednica. I onda tu su kokteli, piće, catering, hrana. I kaže, u ovoj godini neće moći da odvoje sredstva, ali zato za 2025. godinu pripremaju 5 miliona eura da bi pomogli poljoprivrednicima. Tako da oni samo pumpaju te troškove da sutra kada dođe neko vreme da kažu da bukvalno mnogo je uloženo, pa ne može to Srbija da plati. Ali to je njihov ćef. Znamo da je završno sa 2020. godinom bilo negde potrošeno, to su njihovi podaci, oko 200 miliona. A od 2021. pa do današnjeg dana je negde blizu 300 miliona eura. A nisu ništa radili, to je potvrdila i direktorka Rio Save Marijanti Babić, da od 2021. godine ništa ne rade fizički na terenu. Tako da je to faktički trošak za uživanciju koktele i za neke razne konsultantske kuće i za marketinški prostor, jer oni sve što prikazuju i oni plaćaju reklame.
Kad vi pominjete te koktele, sad meni pada na pamet jedna situacija. Dakle, da li se taj narod tamo odaziva na te koktele, s obzirom da imao dijametralno suprotne stavove? Dakle, kompanija Rio Tinto kaže radit će po svim svjetskim standardima, nigde tako čisto neće biti. Pre neki dan je gostovala kod moje koleginice Jelene Bućine u Dnevniku i prilike ono što se moglo zaključiti iz razgovora jeste da gospođa Babić kaže da nikakvog zagađenja životne sredine tu neće biti. I s druge strane, ona kaže da to šta će Srbija dobiti u novcu ako se sprovede projekat Rio Tinta, to je projekat Jadar, da je to višestruko, čak i stotinu puta više nego što taj deo Srbije sada privređuje kroz poljoprivredu. Zašto ovaj uvod? Dakle, šta vam kažu vaše komšije tamo? Dakle, taj narod koji ide ili ne ide na te koktele, ko će tu živjeti i ko će ići u te vrtiće i škole ako će tu jednoga dana biti rudnik?
Pa na te koktele obično idu, znači, ljudi koji su bliski vlasti i koji imaju obaveze neke prema vlastju i oni su pozvani i to su obično skupovi zatvorenog tipa. Znači, neko da dođe sa strane ne može da uđe, ali ljudi su ulazili bukvalno i silom, pa je bilo i prekidanja tih tribina, tako da to nisu u suštini otvorene. To su više zatvorena vrata. To je za publiku koja hoće to da sluša i da se malo nešto ovajdi, znači za neke lične sitne koristi, a ne razmišljajući šta će time da urade svojoj deci i unucima. A što se tiče tih prihoda, pa Marijanti Babić je se, da kažemo, prevarila. Ona, ja mislim, da nije ni pročitala prostorni plan područja posebne namjene projekta Jadar koji je izašao 2019. godine. Tada smo mi vidjeli šta nam se sprema. Za potrebe tog rudnika je potrebno više hiljada hektara. Za sam kompleks rudnika i planiranu deponiju treba im oko 400 hektara. Za pristupne saobraćajnice, dalekovode, pruge i to treba par stotina hektara. A oni imaju u svom vlasništvu nekih 175 hektara. A u prostornom planu piše, znači lepo svako može da uzme da pročita, za potrebe projekta Jada treba neke saobraćajnice renovirati, obnoviti ili uraditi nove. Pominje se saobraćajnica brza Ruma-Šabac, Šabac-Loznica i nova saobraćajnica, znači Loznica-Valjevo, to je dužine od 13 km, koja baš vodi do samog planiranog kompleksa rudnika. Tako da to nije u suštini 220 hektara koliko je ona izračunala da je to negde, da li reče, 620 hiljada evra. Treba te hiljade hektara pomnožiti, jer to zemljište koje je pretvoreno u asfalt i u beton više nikad neće biti plodno obradivo zemljište.
Kad vi pominjete te hektare, koliko ljudi je prodalo svoje domaćinstvo?
Pa što se tiče domaćinstava, znači prodato je u toj planiranoj zoni, prodato je nekih 50-ak domaćinstava i ima još 4 domaćinstva. Znači,
a kad kažete to planiranoj zoni, na što tačno mislite? Mislite li na samo postrojenje ili na sve ovo pristupno o čemu vi pričate?
Samo postrojenje, znači prostorni plan rudnika i prostorni plan prerade rude.
Znači 50 domaćinstava od koliko ukupno?
Pa od 54. Ali ima tu još 239 vlasnika parcela koji nemaju objekte na tom zemljištu, koji imaju šumu, njivu. Tako da oni su otkupili negde oko 162 hektara u toj zoni i nekih 15 hektara van te zone, jer ljudi neki koji su imali kuću u toj zoni, oni su uslovljavali ljude da prodaju tu svoju imovinu i van zone. Tako da ne može tih, oni kažu da je 157 ljudi raseljeno, ne mogu da odrede sudbinu jednog sela, jednog grada, jedne države.
50 od 54, to je visok procenat.
Jeste, ali Gornje Nedeljice broje pre prodaje imale su 200 domaćinstava. I od Nedeljica je prodalo negde 20-ak, a onih ostalih su ostali. Jedan deo pripada selu Brezjak i Slatini, koji su, znači, prodali negde oko 30-ak i ima sigurno još stotinak porodica koje nisu prodali. Tako kada pogledamo procentualno, ta dva sela su imala negde oko 300-350 domaćinstava, a prodalo je 50. Tako da je to procentualno 15%. A svi su dolazili, snimali su te kuće. Retko ko je otišao da prođe kroz selo, da vidi taj živi deo sela. Naša škola na centru sela broji negde oko, sa dve ispostave, oko 230-40 đaka, znači od prvog do osmog razreda, pa ima predškolska, pa ima vrtić za malu decu, imamo ambulantu, tri marketa, imamo sve što nam je potrebno za normalan i pristojan život i nismo daleko od grada, mi smo na 7-8 minuta autom do grada.
Kad kažete prodali su ljudi, dajte da objasnimo za koje su to pare prodali. S obzirom da znamo da su seoska domaćinstva po Srbiji, pa ajde kažemo u odnosu ako ih poredimo sa gradskom sredinom, prilično jeftina. Ali jesu li ti ljudi prodali to višestruko po većoj ceni nego što je ona realna, pa su se skućili u nekim drugim mestima, uzeli veća domaćinstva ili su čak otišli u gradove? Dakle, imate li te informacije?
Pa,
znate li nekoga?
Pa znamo neke nagrube cifre. Oni su prodavali stambeni prostor, kvadrate po nekih 470 eura, a pomoćni objekti su bili jeftiniji. Ar zemljište je bio negde 162-165 eura. Šume su bile skuplje, znači računana je cena da li je tehničko drvo, da li je ogrevno drvo, znači to je dodatna vrednost na sve to. Ali kad pogledamo te novce, te sume, kada bi čovjek hteo da izgradi isto takvo domaćinstvo na novoj lokaciji, da to sve kupi, da bude identično, on ne bi mogao za te pare da uradi. Oni su, da kažem, napravili cijelom gradu problem i pometnju. Kvadrat stana je bio negde oko 650 eura nove gradnje pre 4-5 godina
u Loznici.
A sada je između 1100-200 eura. Tako da mnogi ljudi su oštećeni time koji nemaju nikakve veze, nikakvog dodira sa tim rudnikom. A svi su otišli na 10-15 kilometara, ne dalje od planirane zone rudnika. Nisu se daleko raselili. Znači, ne
ali
znam...
koje, šta vam kažu ti ljudi? Pretpostavljam da ste se sretali s tim ljudima. Koja je njihova matematika?
Pa,
ako nemaju taj... Mislim, oni, prosto kad vam neko da toliki novac, ne možeš ih kriviti za njihovu odluku.
Neki su tražili da se prodaju koji nisu bili u planiranju. Ima tu 10-15 kuća koje nisu bile u planirane zoni rudnika. Oni su insistirali i tražili da se prodaju. Oni koji su bili u zoni rudnika, oni idu sa pričom da su morali da prodaju. Nikog još uvijek nije prisilio, još uvijek nije bila eksproprijacija. Mada imamo informacija da su radnici Rio Save išli pojedinačno u domaćinstva bez svjedoka, govorili ljudima bolje prodajte nama za višestruko veću cenu nego tri put jeftinije da date ako vam dođe država da uzme da uradi eksproprijaciju. A sami znamo da država ne može da radi eksproprijaciju za privatne kompanije, tako da tu donekle oni nisu imali nikakvu pomoć ni od socijalnih službi, ni od gradske uprave. Prepušteni su bili sami sebi. Tako da tu je bilo par ključnih ljudi koji su, da kažem, dva, tri čovjeka koji su malo viđeniji. I kada su oni prodali, svi ostali su za njima listom krenuli.
Jesu li vama nudili novce?
Mene su pozivali u oktobru 2020. godine, pošto ja imam u tim planiranim zonama što zahvata rudnik, prugu, put, gasovod, negde oko 4-5 hektara svoje imovine. I njihov advokat me nazvao i pitao da dođemo da razgovaramo. Rekao, vi znate na kojoj sam ja strani, nema potrebe o tome da pričamo. I mene više nikad nisu nazvali. Tako da one priče morali smo, to pada u vodu. Tako da...
Ali evo, recimo sad da vam neko ponudi, ja sad ne znam koliko vaše zemljište i sve to što imate vredi, ali da vam neko sad ponudi milion evra ili pola miliona evra, da li biste vi pristali?
Ne. Ne postoje pare na ovom svetu. Ja sam sedma generacija koja sam tu na ognjištu. Imao sam, da kažem, težak život, teško detinjstvo. Ostao sam bez oca sa 15 godina, brat je imao 5 godina. Ja sam nasledio imovinu od mojih, da kažem, od mog dede koji je umro, pa je umro otac. Stričevi i tetke su svi se odrekli u korist mene i brata. I kakvi bi mi bili ljudi kada bi mi to sutra prodali? Znači, oni su nama ostavili tu imovinu i to je naša obaveza da prenesemo svoje deci i ta imovina je nas odgajila. Majka nas je odgajila. držali smo 4 krave, muzla je, sir i kajmak prodavala da bi se mi školovali. I ta zemlja je nas odhranila. To nije finansijska vrednost. Ja sam još možda nekih 2,5-3 hektara zemlje kupio i kupio bi još da se ovo nije dešavalo. Sad ljudi ko bi i prodavao, neće da prodam, očekuju možda da će doći da uzmu neke veće pare, ali nema veze. Ja i brat obrađujemo negde oko 40 hektara zemlje, bavimo se mlečnim govedarstvom, znači radimo i u firmama i bavimo se poljoprivredom i to nam nije problem i nije nam teško.
A šta ako, recimo, pošto vrlo često čujemo od samog predsjednika države, pa onda i od ostalih činovnika podređenih njemu, da je bio lud što je zaustavio taj projekat i što je poslušao neke koji su mu to tobože rekli. Šta ako država zauzme takav stav kakav je zauzela, recimo, za Beograd na vodi, kakav je zauzela za Expo, pa kaže lex speciali za dolinu Jadra i mi ćemo to vama oduzeti, platit ćemo vam pošteno, ali vi odatle morate da se selite. Šta, ne samo vi, nego šta kažu vaše komšije? Kakav je stav tih ljudi koji žive tamo?
Pa većina je stav da neće da prodaju. I ne interesuju ih pare. Mi hoćemo samo da živimo svoje normalne živote. A to što je predsjednik rekao da je lud, to nije pogrešio. U mnogim stvarima je on napravio vazda gluposti. A oni neka prodaju šta imaju svoje. Nama je svakom zagarantovano po Ustavu da imamo pravo gdje ćemo da živimo, čime ćemo da se bavimo, na zdrav život, zdravu životnu sredinu. Tako da ne tražimo ništa sem što nije po zakonu.
Šta se sad trenutno dešava tamo? Dakle, da li je to sad zatišje pred buru? Da li oni nešto rade tamo? Dakle, kakva je sad situacija? Šta je na terenu?
Pa fizički oni ne rade ništa već neke 3 godine. Znači, ali što se tiče, rade agresivne kampanje preko lokalnih medija, preko društvenih mreža, reklamiraju se, prave te promocije, pozivaju ljude. Čak su rekli da su za ove 2-3 godine razgovarali sa 3000 ljudi. Prošle godine su raspisali javni poziv kao da su oni država u državi. Pozivali su poljoprivrednike preko naše savjetodavne poljoprivredne službe koja bi trebala da bude u korist seljaka i poljoprivrede, a ne da radi za rudarsku firmu. Davali vaučere u vrednosti od 5 do 10.000 eura, ali u tim ugovorima ko je ostvario pravo na te vaučere, moraju da kupe neku mehanizaciju ili opremu, obavezuju se da ne smeju ni oni, ni članovi njihove porodice da se protive radnjama kompanije koja je prisutna na terenu. Tako da, bukvalno, to je kupovina ljudi i ucjenjivanje da sutra taj čovjek ne smije izaći ni na protest, ni na blokadu. Ako reše da urade neku istražnu bušotinu u njegovom dvorištu, on neće smeti da se usprotivi jer je on to potpisao.
Neki dan je Marijanti Babić također rekla, direktorka Rio Save, to jest predstavnica Rio Tinta za Srbiju, da svi ti navodi da su oni zagadili tamo zemlju, da oni nisu tačni i da to zagađenje koje je bilo, da to je došlo od sliva od ozgo i da je to, da ono ne zna ko je to uradio. Kako vi komentarišete?
Pa što rekla Marijanti Babić, apsolutno to što ona rekla nije tačno. 2014. su bile, da kažem, jedne od najvećih poplava. Ja za svojih 48 godina što sam zapamtio. Došlo je do izlivanja jalovišta rude antimon u Stolicama i to je prošlo kroz naše polje, završilo je bukvalno u Drini. Ali znajući da je povišen nivo bora, litijuma i arsena nizvodno od istražnog polja, a znamo da u Stolicama ima antimon. Antimon nije nađen, ali je nađen litijum i bor. A znamo da u Stolicama nema litijuma i bora. Tako da to što ona tvrdi nije tačno, što nema uzvodno od istražnog polja povišenih referentnih vrednosti. Tako da to što sve oni pričaju, oni pokušavaju da demantuju. Oni su imali mogućnost 5. i 6. maja 2021. godine Srpske akademije nauka da obrazlože i da kažu šta imaju i da te njihove tvrdnje i činjenice brane, ali oni tada to nisu uradili. Srpska akademija nauka, mislim da su to najumniji naši ljudi, su rekli svoj jasan stav da projekat Jadar ne smije da se realizuje jer bi došlo do trajne devastacije terena, relokacije stanovništva i uništavanja biodiverziteta 450 vrsta, što biljnog, što životinskog, a 145 vrsta su na listi zaštićenih.
Kada pokušavaju da idu kontra vašim argumentima, onda idu na taj lični nivo, govoreći da vi niste stručnjak struke koja bi mogla ovakve stvari da komentariše, već da ste jedan aktivista i stanovnik tog dela Srbije. Međutim, vi se svakako pozivate na eminentne stručnjake, rekao ste i sad malo, Srpske akademije nauke i umetnosti. Možete li onda to sučeliti sa onim što Marijan T. Babić kaže, da ništa nije štetno, da imaju studiju, ne objavljuju je, ali da je imaju o štetnosti na okolinu, i da to ako se bude radilo, a očigledno da oni su na nekoj vrsti stand-by-a, da će se raditi po najvećim mogućim standardima i da tu nikakve štete za okolinu neće biti?
Pa prvo, oni nikada u svom dugogodišnjem, 150-godišnjem postojanju nisu prerađivali litijum na takav način iz stenskog materijala da se kopa i da se na površini zemlje melje, drobi i da se tretira sa sumpornom kiselinom. Tako da oni ne mogu to da tvrde, a znajući, Marijan T. je priznala neki dan kada je za Novosti dala izjavu, da su za 150 godina svog postojanja 35 incidenata napravili. Znajući da su gdje god su radili, ostavili su iza sebe pustoš, ekocide. U svojoj dominicijalnoj zemlji, u Australiji, su porušili pećinu Aboridžina, na Madagaskaru su zatrovali vode. I šta onda takva kompanija, takva firma koja ima ružnu prošlost, možemo mi da očekujemo? Nema tu priče, nema poverenja, nema dijaloga. Jer ne postoji da bude lep ili loš rudnik. Znači, oni su za rudnik, mi smo protiv rudnika. Neko kompromisno rešenje ne postoji.
Kad pominjete Madagaskar, evo, suočavaju se juče, koliko mi se čini,
vest.
Ovo se snima petkom, pa prosto oni koji budu u ponedeljak ovo gledali da znaju o čemu se radi, da se oni suočavaju sa ozbiljnom tužbom jer su rađene analize krvi stanovnika na Madagaskaru i rezultati su poražavajući.
Imaju povećan nivoe olova u krvi.
Je se radili, evo sada kako su oni radili ove istražne radnje, da li su ljudi u dolini Jadra podvrgavani bilo kakvim zdravstvenim testovima?
Pa niko nije što se tiče toga podvrgan, ali mi
imamo... To je rano još.
Jeste, ali mi imamo rudnik olova u Zajači, gdje je pre par godina potvrđeno kod dece povišen nivo olova u krvi i svi nizvodno niz tu reku Štiru koja kreće od Zajače koja se uliva u Drinu, imaju manje ili više povećane referentne vrednosti olova u krvi.
Kada bi se desila sljedeća situacija, a vrlo je moguće da će se desiti ukoliko ova nomenklatura ostane na vlasti, da mi imamo jedan zatvoren krug, kao što to čujemo neke najave, a to je da imamo rudnik litijuma, da imamo preradu tog litijuma, da imamo proizvodnju baterija i da imamo proizvodnju električnih automobila. Da li biste vi bili voljni da se zaposlite u jednoj takvoj fabrici u tom čitavom krugu, ili je i taj deo priče potpuno neprihvatljiv?
Ne, neprihvatljiv, pazim. Mi smo ljudi, ja sebe slobodno nazivam seljakom i ne stidim se te reči. Neko ne voli da se tako nazove. Mi smo ljudi koji smo slobodni, koji sami sebi organizujemo život, koji sebi planiramo radnje, koji nismo naučili da budemo u kavezima, da nam neko diriguje, komanduje. Znači, ja hoću takav život kakav sam proveo 48 godina i koliko ću još živjeti, ne znam, nije ni bitno. I hoću da moja deca mogu da nastave normalno da žive, da ne budu u tim trovačnicama, u tim kompanijama, da se stranci istresaju na njih. Imamo slučajeva da ljudi rade i sa pampersima, tako da to je neprihvatljiva.
Čuli smo podatak da bi prosečna, kada bi se to desilo, kada bi se otvorio rudnik, da bi prosečna plata bila preko 1100 evra. Čini mi se da je gospođa Babić to napomenula. Koliko sad jedan prosečan poljoprivrednik može da zaradi uz neku prosečnu veličinu gazdinstva i neki rad koji je optimalan za neku srednju dob, recimo, eto, ko što ste vi?
Pa da vam kažem, sa nekom, evo, mojom proizvodnjom, ja proizvedem 100 tona mleka godišnje, obrađujem negde oko, ja 25 hektara, buraze 15, znači pričam za mene, moj neki bruto promet na poljoprivrednom gazdinstvu je negde između 6 do 8 miliona dinara, plus što primam platu, plus ima stvari koje ne idu preko računa, prodaš tele, prodaš nešto od hrane. Tako da neki mesečni prihod bukvalno mog domaćinstva je nekih 600-700 hiljada dinara. Znači, ja sa time izdržavam sedmočlanu porodicu, imam dva studenta, dva srednjoškolca i najmlađa ćerka je na jesen će da Bogu prvi raze. Tako da ta plata od 1000 eura je pre nekih 15 godina bila misaona činjenica, a sada svi znamo, samo ne znam, ne može niko da me ubedi, da mi objasni da inflacija 11,3 ili 13%, kada ja znam da sam struju plaćao pre 15 godina nekih 5-6 hiljada, a sada plaćam oko 25 hiljada. To po meni nije nekih 11%. Znamo koliko je bio benzin, nafta, znamo koliko su bile osnovne namirnice za život. Tako da ja sam skoro na jednu anketu pred izbore odgovarao i pitanje je bilo da li vi zarađujete više ili manje u odnosu na prethodni period. Ja sam dao odgovor da zarađujem više, ali da manje imam. Pa kaže, nemamo tu opciju odgovora. Pa kako nemate? Pa da napišem više ili manje. Pa nemojte pisati, ne mogu da slažem da kažem da sam zaradio manje kad sam zaradio više, ali to više mnogo manje vredi. Postale su pare bezvredne, tako da, a ti ljudi koji pričaju o tim hiljadama eura, oni nikad u životu nisu zaradili platu i koliko znam da otprilike nemaju ni radnog staža, tako da oni ne znaju ni koliki je račun za struju, ni za telefon, ni koliko je gorivo za auto, niti koliko je registracija, znači žive o trošku države, u stvari žive o našem trošku i onda oni nemaju potrebe da pričaju o tim ciframa. Samo bi im ja dao da oni žive mjesec dana sa 1000 eura, da plate sve obaveze državi koje treba da se plate, pa da vidimo da li bi mogli da prežive.
Kada biste naišli na pitanje, recimo na nekoj od TV stanica koje su priklonjene vladajućoj nomenklaturi i kada bi vam rekli da vi sprečavate jedno selo ili dva sela ili jedan okrug da sprečava razvoj čitave Srbije, pa i da se poveća rudna renta na koju su se čak i oni složili da je mala, šta biste im vi odgovorili?
Pa nije to jedan čovjek, jedno selo, jedan grad. To je cijela država. Mi imamo široku mrežu, povezani smo bukvalno sa svim organizacijama na cijeloj teritoriji naše države, a znamo da se u planiranom prostornom planu Republike Srbije u narednom periodu planira 40 novih rudnika, pa tu mora biti 40 novih deponija, pa to je negde predviđeno oko 16% teritorije Republike Srbije, pa znamo da nam je Kosovo 11% teritorije. Pa šta će da ostane od ove naše prelepe zemlje? Mi smo još mnogo, mnogo bogati koliko ova aktuelna vlast preko tendera crpi i siše iz ove države.
Podatak koji je također nekako zbunjivao javnost oko tog jalovišta i oko tog odlagališta, ako ja to ispravno sad govorim kako se zove, je na početku bila jedna lokacija, a neki dan čujemo da je ta prevashodna lokacija sada vraćena i da je to bolje rešenje. Možete li to objasniti ljudima koji ne znaju prosto prostorni plan tog rudnika, kako je to sve zamišljeno i ku to sve ide i šta to sve zagađuje, kako se sliva i dolazi do Drine i ide dalje?
Sad mi je žao što nismo poneli tu našu mapu koja je obišla ceo svet. U početku je planirano da znači planirani rudnik bude u Nedeljicama i Slatini, a to odlagalište da bude u Krupanjskoj opštini u dolini reke Štavice, koja je nedaleko od tih stolica koje su 14. se izlile. Pa su oni valjda izračunali da je to negdje da li 13 ili 17 km mora da se prevozi pa da prave troškove. I onda su oni došli na ideju da odlagalište naprave odmah tik uz rudnik, jer to je naše polje, naša ravnica, nalazi se između dve reke Korenite i Jadar. U prolećnim periodima često je plavno, znači onda je Dinko Knežević, profesor sa Rudarskog geološkog fakulteta, rekao da će on nju da zaštiti sa nekom folijom koja se zove kao Kinder jaje. A prva njegova rečenica na sanu je bila da ne sme da se pravi odlagalište u plavnom terenu. I na jednom gostovanju je rekao da je svoj potpis naplatio. A sad, što se tiče te deponije, znači, tu ona bukvalno bi ležala na našoj toj plodnoj ravnici koja se naslanja na reku Jadar. Jadar se uliva u Drinu, Drina se uliva u Savu, Sava se uliva u Dunav. A znamo da kompleks prerade, to sad niko ne pominje, oni samo pričaju o rudniku, a planirana je i prerada, 1000 tona sumporne kiseline bi se trošilo dnevno. A znamo da Srbija sada troši oko 400.000 godišnje. Znači, mi bi trošili za taj rudnik samo 365.000 tona godišnje. Pa onda uporedite, oni tvrde da bi oni to prečistili, da bi tu ta voda bila bolja nego što je ova voda. A znamo, skoro nam je bilo iskliznuće voza sa sumpornom kiselinom. Srećom nije došlo do izlivanja. Tako da može svašta da se desi dok dođe iz Bora do Loznice tim prugama našim brzim koje su bukvalno se skoro raspale, da može da dođe do raznih incidenata, pa znamo da će se trošiti 3,5 do 7,5 tona eksploziva dnevno, pa planira se drobljenje 5000 tona stenskog materijala, pa isparavanje, znači buka, prašina, isparavanje. Znači, ostajemo bez vazduha, ostajemo bez vode, ostajemo bez zemlje. Ja mislim da je pametnom dosta kada se kaže 1000 tona koncentrovane sumporne kiseline. To morate da shvatite, znači da je na 1000 mesta po 1000 litarskih flaša da popakujete, kolika je to površina. I samo jedna da se prospe, šta bi se desilo.
Mislite li vi da je narod Srbije svestan toga? Ili nije samo dovoljno informisan, ili mu neko nije dovoljno dobro objasnio? S obzirom da na tlu Evrope Rio Tinto, koliko znamo, ne radi, je li tako?
Nemaju
svoje rudnike. Oni pominju Nemačku, ali Nemačka se radi po drugačijoj tehnologiji.
Nemačka se planira da se radi iz termalnih voda, tako da...
Nema veze sa sumpornom kiselinom.
Nema veze sa sumpornom kiselinom, nema jalovišta, znači crpila bi se voda, tretirala se i vraćala se, tako da i plus Nemačka ima 3 puta veće nalazište nego Srbija, ali njihovi ljudi, njihov narod ne dozvoljava zbog ekološke katastrofe. Svima je nama jasno da Evropa vapi za srpskim litijumom, zato što kod nas znamo kakva je vlast, kakve su institucije da su pod urgencijom vlasti, da se to rešava sve novcem, ekološki standardi se ne primenjuju. Imamo primjer Bora i Majdanpeka. Poverenje je trajno izgubljeno. Što bi sad jedan Rio Tinto poštovao ekološke standarde kad jedan Zijin iz Kine dođe i u Boru se tako ponaša i ne poštuje ekološke standarde? Što bi on trošio svoje novce za te neke stvari? Tako da poverenje je trajno izgubljeno, a pogotovo što znamo reputaciju kompanije u cijelom svijetu. Skoro smo našli na jednom sajtu da je oko 1800 članaka tekstova od 1998. godine o negativnom uticaju i radu Rio Tinta napisano. Tako da, šta dalje da pričamo?
Pa dobro, evo za kraj.
I plus imamo dve tužbe koje znamo mi da su platile više milionske cifre za mito i za korupciju. Priznali su da su radili mito i korupciju. Čak je i naš predsjednik optužio ih da su se bavili, da su dali novac prethodnoj vlasti. Naše tužilaštvo i sudstvo nije ništa uradilo povodom toga, jer on je rekao da su oni dali prethodne vlasti pare. Pa šta je to? Je li to korupcija? Mito, šta li je? Znači, i vi pokušavate takvu firmu da dovedete kod nas u Srbiju. E sad, problem je, javnost nije dovoljno upoznata, zato što televizija sa nacionalnom frekvencijom neće nas da prenesu i da prenesu stručnjake koji su protiv, nego samo reklamiraju njih. Mi nemamo para da se reklamiramo. Oni imaju ogromne novce. Čak direktorka Rio Save i ne zna koliko troše na te kampanje i promocije medijske.
Planirali ste, kad pominjete medije, planirali ste govor ispred RTS-a. Je li vas neko pozvao nekad na RTS da gostujete na ovu temu?
Ne. Imali smo par uključenja. Imamo njihov predstavništvo u Loznici. To su uključenja po 10-15 sekundi, minut, dva, nas dvojica, trojica. I onda se oni uvek iskoriste iz konteksta od izjave od par minuta, od 5-6 minuta, izvuku tih par sekundi šta njima odgovara i kako mogu da maksimalno upakuju da ne ide nama u prilog.
Kad ovo sad sve saberemo, ovu čitavu priču, s obzirom na institucije kakve imamo, s obzirom na one koji vode ovu državu onako kako je vode, s obzirom na ekonomsku situaciju, geostratešku poziciju Srbije, mislite li da će projekat Rio Tinto, to jest Jadar, proći?
Ne. Ako prođe projekat Jadar, Srbija više neće postojati. Proći će i svi ostali. Nije samo litijum u Loznici, ima ga i u Valjevu, ima ga i u Pranjanima, i Dobrinji, i u Rekovcu, i u Jagodini, ima ga i u Gruži. Ima ga cijela Evropa, ima ga Republika Srpska. Svi ga imaju, ali svi se oslanjaju na Balkan, jer mogu da rade šta hoće. Ali srećom, ipak, u zadnji čas narod je se probudio i dao je svoje jasno ne. I kada oni kažu nova vlada će odlučivati i narod će odlučivati, narod i vlada su odlučili u decembru 21. i u januaru 22. godine. I nema potrebe da se ponovo odlučuje. Ako može, ja bi se dotakao, juče je bila sjednica akcionara Rio Tinta u Londonu. Mi smo imali naša dva predstavnika koji su im postavili pitanja. Mi smo organizovali protest u Loznici ispred gradske uprave, pošto oni su njihovi kooperanti.
Šta su ih pitali?
Glavno pitanje je bilo zašto ste kupovali imovinu u Gornjim Nedeljicama i Slatini ako niste imali potrebne dozvole za otvaranje rudnika.
I?
Direktor Jakob je rekao da su oni imali potrebne dozvole i da su zbog toga. A nasuprot njegovoj izjavi, Marijanti Babić je neko veče u gostovanju kod Jelene rekla da su kupovali zemlju da bi dobili dozvole. Tako da, eto, u laži su kratke noge. Treba da se dogovorite. Vi ste valjda jedna kompanija, jedna firma. Znači, to je kao i ova naša vlast. Imamo izjave za lokal, imamo međunarodne izjave. Tako da naš predsjednik ima posebne izjave za našu javnost, a posebne izjave kad ide tamo u Evropu i bilo gde, onda je manji od mahovog zrna.
Nadam se, Zlatko, da smo donekle razotkrili ili podsjetili, ako ne razotkrili, podsjetili na trenutnu situaciju oko Rio Tinta. Hvala puno na dolasku
i na
razgovoru. Moj gost bio Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar, a broj telefona otvoreni za vaše pitanje 069-893-0023. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitajte Đuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs.